Watazamaji na wasikilizaji wapendwa, salamu katika jina la Mungu. Karibuni kwenye kipindi hiki. Tumepata fursa ya kuzungumza na Gabrieli kuhusu mada Mungu yumo ndani mwetu. Nimeandika maoni yake wakati wa mazungumzo yetu na ninaiwatolea kwa kifupi. Kwa upekee kwa wakati huu wa sasa, mada Mungu ndani mwetu ni uchochezi kwa watu wengi. Kwani, ukifuata matukio inayotangazwa na vyombo vya habari duniani, utatambua kwamba Mungu anatiliwa sana kwa nafasi ya nyuma. Kutambua kwamba yumo ndani mwetu, akupewi maana. Vyombo vya habari vinatangaza kuhusu majanga, mwenendo wa wanadamu, kuhusu mapambano yao wa moja na wengine, wakati hawana maoni moja au zana moja. Dunia, wanyama wote na mimea inayoishi humo, vyote vinaumia kwa sababu ya kutokutumiwa kwa maadili ya Kikristo na japo yanafundishwa, na kwa sababu ya kujipendelea kwa waharibifu. Kila mmoja ana hoja zake juu ya uporaji wa dunia, juu ya kutesa na kuwaua wanyama na kuharibu mazingira. Haya yote bila shaka hayana uhusiano wowote na Mungu na pia Yesu wa Nazareti. Lakini katika machafuko hayo, mtu mmoja anajaribu kuthibitisha kwamba Mungu yumo ndani mwetu. Watazamaji na wasikilizaji wapendwa, wakati huu watu wengi wanajiondoa kwenye makanisa. Tunasikia sana wakisimulia kuhusu unafiki na udanganyifu na utawala katika makanisa, kuhusu matendo mabaya ya baadhi ya makasisi ambayo wanajiruhusu kuwa na mwenendo wa upotovu, machukizo na uchafu wa kupita kiasi.
Nambari kubwa ya watu wanaondoka kwenye kanisa wakivunjwa moyo kwa sababu waliamini watampata Mungu humo. Wengine wanasema tu hakuna Mungu. Kwani angekuwepo, ni mahali gani alipo sasa? Viongozi wa makanisa hawaaminiwi tena. Wanasiasa wanarudilia hotuba zao kuhusu raha kwa watu wote na kushughulikia mambo ya jamii. Ila tukiangalia kwa undani, tutatambua kwamba yote inalengana tu na manufaa na raha ya mtu binafsi. Serikali ya Ujerumani inajidai ya Kikristo. Ila ni muuzaji wa nje mkuu wa tatu wa silaha duniani. Wakati wowote ambapo serikali hiyo itaendelea kuwa kibaraka cha tabaka la makasisi na kuigaramia kwa kiwango cha fedha za euro takribani bilioni 14 kila mwaka, hakuna mambo mengi yatakayobadilika kwa sababu iwe msaidizi anayeshikia kiti mpanda farasi, yani serikali, iwe mpanda farasi mwenyewe, yani kanisa, awahoni umuhimu wa kubadili mwenendo wao dhidi ya Mungu na jirani yao. Zaidi ya ruzuku hiyo, kuna mabilioni inayotumiwa kwa kugaramia ukarabati wa makanisa na makanisa makuu. Na fedha hiyo inatokana kwenye mfuko wa serikali, yani kwenye mfuko yetu sisi tunaotoa ushuru. Hila katika Biblia, ambayo juu yake makasisi wanafanyia kiapo na ambayo wanaambia waumini wao kwamba ni ukweli kabisa, imeandika kwamba Mungu aliyeumba dunia na vyote vilivyomo, yeye, Bwana wa mbingu na dunia, aishi katika nyumba iliyojengwa na mikono ya wanaadamu.
Na sisi, tunapashwa kulipa tena zaidi ushuru. Hivyo basi, tutasema tunaacha watunyonyoe manyoa kama kuku, wanatunyonya damu, yani mali sana, kama wanyama ambao wao wanaishia mateso kwenye meza za wakuu wa kanisa. Ijapokuwa hivyo, Yesu Kristo alisema nini? Wale wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Dunia ambamo tunaishi, vita, mauaji, njaa, mateso, magonjwa, marazi ya watu wengi, ukatili unaotendewa wanyama, yote hayo ni picha ya binadamu. Ila wakikabiliana na hali ya dunia, wamoja husema, Mungu yupo wapi? Na wengine husema, mimi niliamini hadithi zinazotaja Mungu, lakini kwa sasa inakwisha, siamini tena, hakuna Mungu.
Je, Mungu anapashwa kufanya nini na rundo la vifusi ambavyo vimeachwa na ubinafsi wa binadamu? Je, inambidi abomoe mabaki ya mwisho? Si lazima afanye hivyo. Ni vyema mtu ajihusishe na hayo yeye mwenyewe. Kwani sisi ndiyo sababu ya hali mbovu hii ya dunia, bali si Mungu. Gabriele, ulipoongea kuhusu mada hii ulituambia kwamba kuna pia watu walio na uwezo mzuri wa uchambuzi. Ulisema na sisi na hatimaye pia na wasikilizaji wetu, ukituomba, naweza kuwasili wachambuzi wazuri wote na hao ambao sasa wanatikisa kichwa. Je, wewe ni kondoo anayekubali chote wanachomwambia? Yule anayekubali yote ambayo wanatafuta kumsadikisha, kwa mfano juu ya Mungu? Kondoo aliye na haja ya makanisa iliyojengwa na mikono ya watu na mila na maungamo, na hata pia na makasisi wanaotegemea kanuni za kanisa? Ama wewe ni mtu huru aliyejifunza kufikiri yeye mwenyewe na kutosadiki yale yote ambayo wanamdanganya nayo? Kwa mfano ahadi kwamba Mungu yupo hapa au kule, au pia kwamba machafuko inayotawala dunia hii ni sehemu ya siri za Mungu.
Ich bin nur ein Mensch.
Mimi ni binadamu tu kama binadamu wengine. Wakati mtu anatoa ahadi ya kitu, angepashwa pia kukihakikisha. Hakuna anayeweza kumahidi mtu awe yeyote kwamba maonyo na mashauri yake ndiyo yatamwezesha kumpata Mungu. Siwezi pia nami kutoa ahadi hiyo. Hatuwezi kupata Mungu hapa au kule. Mungu ni uzima ndani mwetu, ndani ya kila mmoja wetu.
Kutokana na asili yetu, sisi ni watu wanaopenda maisha ya kikundi. Hakuna mtu ambaye angepashwa kuwa peke yake, kwa maana imeandikwa katika Biblia, si vema mtu awe peke yake. Upande mwingine, kutokutegemea mtu inamaanisha kumpata Mungu ndani mwako wewe mwenyewe, na maisha halisi ya kikundi inayotawaliwa na uaminifu inaendelea kutokana na hayo tu. Kumpata Mungu inamaanisha kwanza kujitambua wewe mwenyewe, kufuatana na yale ambayo Yesu Kristo alifundisha watu. Mimi Kristo ndiye njia, ukweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba bila kupitia kwangu mimi. Gabrieli, ulituambia hivi, ayo ni mamoja kwangu pia mimi. Sitegemei mtu yeyote, hata kama ananiahidi mambo mengi na kutaka kunipeleka hapa na pale kwa ajili ya kumpata Mungu.
So ist es. Ich habe viele
erfahrungen. Ni kweli, nimekwisha pata uzoefu mwingi katika kuchunguza watu wengi, na nimejifunza kitu kimoja. Si kawaida sana kumuamini mtu kwa asilimia 100. Ni kwa sababu hiyo ndiyo nilianza kumtafuta Mungu na nikampata ndani mwangu. Lakini kama nilivyosema hapo mbeleni, siwezi kudhibitishia mtu hayo.
Und ich habe ihn in meinem Inneren gefunden. Doch das, wie schon gesagt, das kann ich niemand beweisen.
Kama vile unavyotoka kusema, hata kama mtu amempata Mungu ndani mwake, hawezi kuyahakikishia wengine. Kuwa na mwendeno mzuri na wa kuhigwa ni dalili tu, bali si ushuhuda ulio wazi. Gabriele, ulisema tena hivi, ndiyo maana yale ninayoyasema haimlazimishi mtu. Maneno yangu yanatokana na mafundisho ya Yesu Kristo, kwa upekee ahadi aliyotutolea aliposema, mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Na ukaongeza tena kwamba Kile ambacho nilikuwa natamani na ambacho ninakitamani tena ni kumpata Mungu. Na nilimpata ndani mwangu mimi mwenyewe. Kwani sikutegemea mtu. Nilitegemea tu mafundisho ya Yesu Kristo na ni hayo ndiyo naendelea kufanya. Katika kitabu kikubwa cha Ufunuo wa Kristo, hili ndilo neno langu. Tunaweza kusoma ya kwamba Yesu wa Nazareti alipashwa naye pia kuwatolea watu wa siku zake majibu kuhusu Mungu. Imeandikwa hivi katika hili ndilo neno langu. Halafu watu waliokuwa wamejaa mashaka walimjia Yesu wakisema, ulituambia ya kwamba heti uzima na maisha yetu vinatokana na Mungu. Ila atujamuona Mungu kamwe na atumfahamu ata Mungu mmoja. Unaweza kutuonyesha Mungu yule unayemuita Baba na Mungu mmoja? Yesu akawajibu, sikilizeni mfano huu juu ya samaki. Samaki wa jito walisema haya walipokuwa wakisimulia. Wanatuambia kwamba eti uzima na maisha yetu vinatokana na maji, lakini hatujawahi kuona maji. Alafu wengine baadhi yao, wenye akili kupita wengine wakasema, tumesikia kwamba katika jito mna samaki mwenye hekima na anayejua mambo mengi sana. Ebu tuende tukamuone na tumuombe atuonyeshe maji. Kwa hiyo, wamoja wao wakashika njia ya kuenda kumtafuta samaki mkubwa mwenye hekima na wakafika sehemu ya jito ambamo samaki yule alikuwa akihishi na wakamuuliza. Na baada ya kuwasikiliza akawajibu, oh, samaki wajinga, wasiofikiri, ijapokuwa ninyi ni wenye hekima, wachache wanaotafuta. Mnaishi na kutembea majini ambamo mnahuzima wenu. Mlikuja majini na mtarudi majini. Mnaishi ndani ya maji ila amuyatambui. Na hivyo ndivyo, mnaishi ndani ya Mungu ijapokuwa mnanisihi utuonyeshe Mungu. Mungu yumo ndani ya vyote na vyote vimo ndani mwake.
Mfano huu mzuri sana unatusaidia kuelewa kuwepo kwa Mungu. Imesemeka tayari kwamba mtu kutokana na asili yake ya ndani anategemea maisha katika jamii, kwani si vema mtu hawe peke yake. Tukijiunga na Kristo ndani mwetu, yeye ambaye katika mafundisho yake alitutafuta siku zote na anatutafuta, tutambue kwamba yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Tukiyafuata mafundisho yake hatua kwa hatua, tutaongozwa basi kwenye watu wengine wanaokubali namna yetu ya kuwaza na ya kuishi. Lakini hatungepashwa kuwategemea. Tukitoa kauli hiyo hiyo inayohakikisha kwamba Mungu yumo ndani mwetu, inawezekana wamoja wajibu, kufuatana na hali ya jamii yetu leo, kuhakikisha hivyo ni kiburi. Ila, katika Biblia ya Makasisi imeandikwa, na hapa ninamnukuu, lakini Mungu mkuu sana haishi katika nyumba iliyojengwa na watu. Sentensi hiyo usababisha swali hili. Ikiwa Mungu haishi katika nyumba iliyojengwa na mikono ya watu, je, anaishi wapi basi?
Watu wengi huamini ya kwamba wana nafsi. Kwa kweli tunaweza anza kutafakari kama hayo ni kweli au la. Ila tuanze kutambua kwamba ndani mwetu tuna mwili wa kiroho usio wa dunia hii. Tutambue pia kwamba ndani ya nafsi yetu, mwili wa kiroho, mna uzima, pumzi ambayo tunasikia katika kupumua kwetu, yani Mungu. Hatungepashwa kuacha dhana yetu juu ya uzima iishie tu kwenye ganda la kidunia, yani mwanadamu ambaye siku moja atafariki. Uzima ni milele ambao tunauhita Mungu au wa milele au tena uzima wa milele. Tufikirie mazingira. Katika majira ya machipuko, nuru huwa kubwa sana na jua huwa kali sana, na sehemu ya dunia iliyougeukia upande wa jua huanza kuishi maisha mpya. Mazingira hujivika upya tena rangi yake ya kijani, mimea yote utoa mahua. ni namna gani kwetu sisi? Ingawa tunageukia nuru, Mungu aliye ndani mwetu nafsi yetu, yageuka yeye nuru. Tunaishi kwa dhamiri sana. Tunageuka kuwa huru, wenye raha, wa kweli, walio wazi, wenye haki kwa jirani yetu, kwa sababu tunajikuta sisi wenyewe ndani ya Mungu, uzima na kwamba tuko wahaminifu kwetu sisi wenyewe.
Turudilie mada yetu. Mungu ndani mwetu, Mungu ndani mwako, ndugu na watazamaji wapendwa, Mungu ndani mwangu. Kila mmoja wetu ni hekalu la Mungu, na Mungu anaishi ndani mwetu. Uzima wa milele, basi ni pumzi ya Mungu iliyo ndani sana ya nafsi. Uzima unatiririka katika nafsi yetu, unatiririka ndani ya chembe-chembe za mwili wetu, umo ndani ya kupumua kwetu. Moyo wetu unapiga kwa sababu unapokea uzima kupitia uzima uliopote Mungu. Yesu wa Nazareti hakuagiza kamwe kuwepo kwa desturi za makanisa. Hakufundisha kwamba tunapasha kwenda kwenye mahekalu iliyojengwa na mikono ya watu. Yesu alifundisha na pia aliwaambia makasisi wa wakati wake yafuatayo: msiombe watu wawaite Bwana, kwani mna Bwana mmoja tu, yaani Kristo. Tunaweza kujiuliza basi, Bwana anapatikana wapi? Bwana ni Kristo, ufufuko na uzima ndani mwetu. Kristo wa Mungu basi ni Kristo wa Mungu ndani mwetu. Yumo ndani mwa Mungu sheria ya upendo na ya uhuru. Ndivyo kila mmoja, hata wewe pia, iko uhuru kusadiki au kutokusadiki, kujifunga au kujiweka uhuru. Gabrieli, wakati tulizungumzia kuhusu mada hii, ulisema tena hivi: sitaki kuwafunga kwa kitu chochote kile au kuwaonesha kitu cha kuwavutia. Sitaki pia kuambia wengine jinsi mwenendo wao unapashwa kuwa. Yale ambayo ningependa tu kuwaambia ni kujaribu ninyi wenyewe, ingawa mnataka kufanya yale ambayo mimi na wengine wengi tulijaribu. Kama mimi, walipata Mungu ndani mwao na wamegeuka pia mifano mizuri ya kuigwa.
Ja, liebe Mitmenschen, probieren Sie es aus. Sie sind frei.
Ndiyo, marafiki wapendwa, mjaribu, mko huru, mgeukie ndani mwenu kila mara upande wa Mungu aliye ndani mwenu, na mtasikia kwamba mnageuka kuwa huru sana siku zote.
Inasemeka kwamba Yesu wa Nazareti alifundisha watu kuenda katika chumba kidogo mnamo kimya na kumtafuta Mungu katika ukimya. Lakini akusema kwamba inatubidi kwenda katika makanisa iliyojengwa na mikono ya watu. Je, Yesu alitaka kusema nini kuhusu chumba kidogo mnamo kimya?
Kwa mfano, nimetengeneza nyumbani mwangu eneo ndogo ya kuombea. Nikaweka humo meza ndogo, kiti na mshumaa. Na jinsi muda ulivyoendelea kupita, kukaa faragani humo kumegeuka kwangu haja. Ninakaa humo kwa ajili ya kuomba au tena kusikia kidogo muziki. Kwa kutia kimya ndani mwangu na tena kwa kutoa kwa undani sala nzito na za kina. Hebu jaribuni nanyi pia. Mtengeneze nyumbani kwenu eneo ndogo pa kuombea. Fanye kiasi kwamba kupitia muziki na sala, mahali hiyo iwe na nguvu ya kuwavutia, na muwe na dhamiri siku zote kwamba Mungu, Baba yetu wa binguni, anawapenda na anatupenda sisi wote. Anahitaji turudi karibu naye, kwani ndani sana ya nafsi yetu tuko wote wana wa ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni inchi yetu ya kweli, usiyoweza bomolewa milele na milele.
Liebt uns alle. Wünscht sich, dass wir zu ihm kommen, denn wir alle sind im Urgrund unserer Seele Kinder des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist unsere wahre, unsere unvergängliche Heimat, ewiglich.
Kila mmoja wetu yuko huru kuamini au kutokuamini ya kwamba yeye, kama binadamu msafiri, ana nafsi ya milele, anayebeba ndani mwake. Nafsi yetu ilichukuliwa mwili wa kihutu. Wakati ambapo mwili unakufa, nafsi ufuata njia yake na itaendelea kuifuata hadi muda wa kurudi kwa muumbaji, baba aliye ndani mwake, na kugeukia tena moja naye kama Yesu aliyesema, baba na mimi tuko pamoja. Umoja huo wa ndani katika Mungu, baba wetu wa milele, unatuhunga wote kama ndugu na dada wa ufalme wa Mungu. Ni hinchi ya milele katika Mungu, baba yetu, inayotuhunga.
Turudilie tena chumba chenye ukimya. Mmeelewa hakika kwamba sitaki kuwaelekeza kwenye shirika la nje. Kwenye shirika linalotambulika nje, ninahitaji tu kuhimiza kila moja atambue utu wake halisi mwenyewe kwa kuuliza swali hili: kwa kweli wewe ni nani, au sisi ni nani hakika? Ingawa unayataka, gundua wewe ni nani na uchambue maana ya maneno haya: Mungu yupo siku zote. Yumo ndani ya mazingira. Yeye ni uzima na nuru katika kila mnyama, mmea, kila jiwe, ndani ya kila mti mkubwa. Mungu yumo ndani ya nafsi yako. Mungu yupo pamoja nawe, karibu nawe, na pamoja na sisi wote. Wakati unapoingia katika kile chumba kidogo, ufanye hayo kwa dhamiri na kitavutia kila mara, hata kwamba ni eneo ndogo tu iliyo kimya.
Zur inneren Sammlung und Einkehr eingerichteten Bereich frei von unguten.
Usiende na fikra mbaya au ya kiutu sana ndani ya chumba kidogo ulichokitengeneza kwa ajili ya kuelekeza fikra ndani mwetu. Ni lazima tu kuingia humo wakati unataka kusikia mziki au kuomba.
Und wenn Sie beten, beten Sie tief in den Seelengrund hinein, also nach innen. Denn sie selbst sind der Tempel Gottes.
Na wakati unapoomba, elekeza sala zako ndani sana ya nafsi yako. Kwani uko wewe mwenyewe hekalu la Mungu, na Mungu anakaa ndani mwako.
Gott plädieren, nicht für mich, nicht für eine traditionelle Gemeinschaft, sondern einzig für Gott.
Kipindi hiki si mafundisho, ni utetezi juu ya Mungu. Sijitetei mimi au pia shirika fulani linalojulikana, ila natetea tu Mungu. Ningependa ndugu na dada zangu wajifunze kumjua.
Er hat uns als unser ewiger Vater im Herzen geschaut.
Nimempata Mungu uzima ndani ya nafsi yangu, na ninajua kwamba anatupenda sisi wote. Kama baba yetu wa milele alituzingatia na akatuumba, naweza kushuhudia hayo, ila siwezi kuihakikishia mtu. Ninajua bila uwezo wa kudhibitisha hayo kwamba mtaishi daima, kwani Mungu ni baba yetu. Yeye, Mungu baba yetu wa mbinguni, alituumba kama viumbe safi vya kiroho. Siku moja, mwili wetu utakufa. Ila wito tunaotolewa na Mungu unabaki na umuhimu wake. Wito tunaoutambua pia katika maneno ya Kristo wa Mungu. Muje wote kwangu, ninyi mliochoka na mzigo, mimi yani Kristo, nitawatuliza. Twende wapi? Kwa kuwa Roho wa Mungu, Kristo wa Mungu, yumo ndani ya nafsi yetu. Tumuendee yeye, anayeishi ndani mwetu.
Komme ich kurz auf das stille Kämmerlein zurück.
Ninarudia tena kuhusu chumba kidogo mnamo ukimia. Ikiwa unatengeneza mahali pa ukimia pa kuombea na kuwakisha mshumaa na kusikiliza muziki kwa ajili ya kutambua utu wako. Utahisi kwamba hauko peke yako. Kuna kitu ndani mwako kinachozungumza nawe, kinachokuhimiza, kinachotaka kukueleza na kukuongoza.
Gabrieli, kuhusu mada hiyo ulituambia, kuna swali ambalo kila mtu anajiswali siku moja au ingine. Namna gani kumkaribia Mungu kusudi ya kurekebisha utu wetu ili uwe mzuri hata namna yetu yote ya kuishi? Ingawa tunaitika haja hiyo ambayo himo ndani ya moyo wetu, tutakumbuka kwamba Mungu alitutolea misaada na mashauri kwa kufikia hayo. Mungu Baba yetu wa milele alitutolea kupitia Musa amri 10 na kupitia Yesu mafundisho ya mlimani. Mchambuzi mzuri anaelewa maana ya amri 10 za Mungu na mafundisho ya Yesu mlimani, na anatambua ya kwamba wakati mpya unakuja hima. Unakuja. Wamoja wanataka kugeuka watu wapya, watu huru wanaoishi ndani ya Roho wa Mungu, anayependa mazingira, anayekutana na jirani yake kwa amani, kwa uwezo wa Mungu. Hivyo ndivyo watu wa wakati mpya watakavyoishi, watu wa vizazi vya siku zijazo.
Je, unakubali kufuata njia hiyo? Kwa hiyo hauhitaji kiongozi cha nje, kwani kiongozi cha ndani, Kristo wa Mungu, yumo ndani mwako. Yupo ndani ya kila mmoja wetu. Jaribu kujitambua mwenyewe ili ukaribie uzima wa kweli. Hakuna aliye na ruhusa ya kukulazimisha utekeleze yale ambayo Roho wa ukweli anatoa. Katika Roho wa ukweli, Mungu, sisi sote tuko huru.
Ein Bekenntnis jedoch.
Lakini inaruhusiwa kutoa ushuhuda. Ningependa kufanya hayo sasa. Nampenda Mungu, Baba yetu wa binguni, kwa sababu nilitambua kwamba anawapenda, anatupenda wote. Hatuna haja ya makanisa. Hatuhitaji desturi za makanisa, makasisi, mjumbe kati yetu na Mungu, kwani tuna ndani mwetu kitu cha dhamani, kitu cha dhamani ya juu mno. Yesu Kristo anatuomba tuchimbue hazina hiyo iliyo ndani mwetu, kwa sababu anatufundisha, mimi ni njia, ukweli na uzima. Anatuhimiza akisema, mnifuate, yani fuateni Kristo. Nilisafiri kwa ajili ya kukaribia kitu hicho cha dhamani cha ndani, na siongei juu ya kitu ambacho sikujaribu. Ninaongea kutokana na uzoefu nilio nao, na ninajua kwamba mnaweza kuchimbua kitu hicho cha dhamani. Na wote tunaweza kufanya hivyo. Ningekuwa na raha ingawa mnaanza safari ya kwenda kutafuta kitu hicho cha dhamani kipitacho vyote. Ningekuwa mwenye furaha ingawa kwa sababu mnadhamiri kwamba Mungu yupo, mnapata amani ya ndani. Ningefurahishwa ikiwa mgehisi kwamba hamko peke yenu na kwamba ndani mwenu mna kitu kinachojionyesha, kinachopumua wimbi linalotiririka. Ni roho, ni ukweli, uzima ulio ndani mwenu na ndani ya kila mmoja wetu. Ninawatakia mupate chumba hicho kidogo mnamo kimya. Ninawatakia muombe kwa undani na sana. Ninawatakia kukua katika uhuru. Ninawatakia muishi ndani na pamoja na mazingira. Ninawatakia muwasiliane na kile kilicho ndani mwenu sana na ndani ya jirani yenu. Watazamaji na marafiki wapendwa, ni katika dhamiri hiyo ndiyo nawatolea salamu ya furaha katika Mungu, nikiwaambia Mungu yu pamoja nasi.
Ein herzliches Gott zum Gruß und Gott mit uns.